Liburutegiak. Goizalde landa baso. 31 urteko Mendelu Miner Mendi New Yorkeko Upperreas taldean bizi zen alokairuan 56 metroko apartamentu batean. Mendik 10.000 liburu zituen apartamentuan eta hain zuzen ere horregatik etxegabetu du jabeak. Apartamentua anabasa delako eta edozein bazterretan dituen liburuok sutea eragin dezaketelako. Irudiak txundigarriak dira liburuak nonahi daude. Sobieta agrikultura, Before Copernicus Japanese filosofie dota sozialismin Galizia. Altzuzako Oteizaren museoan erakusgai dagoen artistaren liburutegiak iradokitzen duen gauza bera senti dezakezu. Edozein gairen gainean interesa du Mendik. 3 eta 10 tona arteko pisua dute liburuok. Txiribuelta asko barik laburbilduz bota egin dute apartamentutik. Lagun askoren laguntzarekin kamioi bete kutxa eraman dituzte Mendiren gurasoen etxera. The New York Times egunkariari esan dio 10.000 liburu horiek denak behar dituela bizitzarako neure gidaliburuak dira. Benetan behar ditu 10.000 liburuok? Benetan behar ditugu etxean dauden liburu guztiak? Nik badut apaloso bat irakurri ez ditudan liburuekin eta otar erraldoia laster irakurri behar nituzkeen liburuekin. Ezinezkoa egiten zait kaleratu berri den guztia jarraitzea zoramena litzateke eta zelanbaiteko interesa pizten didatenak batu egiten ditut gerorako. Geroko horretan denbora egongo den itxaropenean bizi naiz. Txundokuak jota nago? Txundokuak jota dago Mendi? Norentzat dauzkagu etxeko liburutegiak guretzat ala bisitek ikus dezaten zein intelektual garen? Demaseko akumulazio hau ordea aspaldikoa da. Umberto Ekok Milaneko bere etxean 30.000 liburu zituen eta Urbino inguruko etxean 20.000. Baro jatarren berako hitzea etxean 33.000 liburu zeuden 80-eko hamarkadan. Zenbat egongo ote ziren irakurri bakoak? Etxe aldaketa egiten ari naiz eta urteetan begiratu ez ditudan liburuekin egin dut topo. Batzuk dohaintza lez eman ditut. Agian ez da irakurleon batek egin beharko lukeena, baina gutxitze garaiak harrapatu nau, eta begi aurrean ditudan kutxa liburuen aurrean neure buruari galdetzen diot, zinez zenbat maite ditudan.